Utri podneva boste slišali.
Kokalj upa, da bo ustavno sodišče presekalo gordijski vozel pri financiranju šol. Po 6 letih delovanja krmilo slabe banke prevzel že 3. glavni izvršni direktor. Cesta na Ljubel bo zaradi skalnega podora predvidoma zaprta mesec in pol. Obrtniki in podjetniki letos z rekordnimi 136 zahtevami do vlade. V Šrilanki še vedno izredne razmere, preganjanje kristjanov po svetu se stopnjuje. Po volitvah in zmagi socialistov se Španiji obeta leva vlada. Vreme danes in jutri še spremenljivo vreme, prazniki bodo suhi in toplejši. Dobar dan, z vami sem Mateja Feltrin-Novljan. Cesta Tržič-Ljubel, ki jo je včeraj zasul skalni podor, je za intervencijska vozila prevozna, vendar pa za promet zaradi nevarnosti dodatnega zdrsa materiala ostaja zaprta. 1 milijon evrov vredna sanacija, ki vključuje zavarovanje 450 metrov brežine, naj bi trajala mesec in pol. Toliko časa bo predvidoma ostala zaprta tudi cesta. Če bi se izkazalo, da bo že z manjšimi posegi mogoče hitreje zagotoviti varnost, pa bi jo lahko morda za izmenjanje menično enosmerni promet odprli že po prvomajskih praznikih, je povedal vodja vzdrževanja cest v družbi za upravljanje investicij Pavle Hevka.
Geolog je teren sveže ogledal, jutri pride geodet, potem na podlagi geodetskega posnetka se bomo odločali, ali bo cesta začasno mogoče celo prevozna. To pomeni, da je obvoz urejen skozi predor Karavanke, ali pa jezerski prehod. Obvozani, cesta bo zaprta.
Čim prejšnja prevoznost je pomembna za prebivalce, je povedal tržiški župan Borut Sajovic. Kot je poudaril, so na tem območju skalnih podorov vajeni. Veseli pa so, da se tudi tokrat ni nikomur nič zgodilo. Po 6 letih delovanja je na čelu tako imenovane slabe banke prišlo že do 3. menjave. Z današnjim dnem je posle na družbi za upravljanje terjatov bank prevzel novi glavni izvršni direktor Matej Pirc. Ta za razliko od prejšnjih dveh ne prihaja iz tujine. Funkcijo pa je doslej opravljal kot vršilec dolžnosti. V vodstvu družbe zdaj manjkata še 2 izvršna direktorja, predvidoma naj bi ju imenovali v drugi polovici maja. Petra Stopar.
Spomnimo, vodilna operativna funkcija v slabi banki se je izpraznila po odhodu Madžara Imreja Baloha sredi lanskega decembra, nekaj časa po odkritju nepravilnosti pri prodaji enega od zemljišč v Logatcu. Kot je znano, je TVTB država ustanovila leta 2013, da pomaga pri prestrukturiranju bank sistemskega pomena. Znaten del svojih slabih terjatev sta na slabo banko najprej prenesli NLB in NKBM. Kot je za naš radio pojasnil poslovnež Matej Kovač, je DUTB poleg Slovenskega državnega holdinga glavni vzvod za upravljanje z državnim premoženjem, že ob njeni ustanovitvi pa se je po njegovih besedah pokazalo, da bo vsakokratni predsednik vlade v vodstvo te družbe postavil osebe, ki jim zaupa.
A na način, da mu morda ne bo potrebno nositi odgovornosti, če se bojo postopki izvajali netransparentno. To se je videlo tudi, ko so v precej nepojasnenih okoliščinah odstopali ali pa bili zamenjeni prejšnji izvršni in neizvršni direktori slabe banke.
Kovač pravi, da so eden izvirnih grehov za sum, da se v DUTB s terjatvami ne upravlja transparentno in da se vodstvo ne potrudi za prodajo teh terjatev s čim večjim izkupičkom neraščiščene sumljive prodaje iz bližnje preteklosti. Opozarja tudi na podaljševanje roka, do katerega naj bi slaba banka dokončala svoje delo.
Uradni razlog za podaljšanje roka je bil, da se pač mora preprečiti razprodajo državnega premoženja, vendar ni jasno, ali je to podaljšanje res doseglo tak namen. Zdaj tudi čas dohiteva obstoječo oblast, namreč tudi v skladu s spremembo zakona morajo že naslednje leto v DUTB pripraviti strategijo zaprtja oziroma načrt zaprtja te ustanove. Ustanova naj bi bila zaprta do leta 2022.
Zato upa, da je izgovorov konec. O novem glavnem direktorju Pircu pa?
Gotovo ve, kaj ga čaka, ne? Je pa pač odvisno od zahtev, ki mu jih postavlja vlada, ne? Glede dinamike in pa tudi glede razčiščavanja preteklih sumljivih poslov.
Je še povedal Matej Kovač.
Obrtno-podjetniška zbornica bo tudi letos vladi predstavila zahteve za rast in razvoj malega gospodarstva. Kot so sporočili, se letošnjih rekordnih 136 zahtev nanaša na trg dela, zdravstveni, izobraževalni in davčni sistem ter poslovno okolje. Od vlade pričakujejo, da bo uresničila 20 najpomembnejših. Alen Salihovič.
Zahteve predstavljajo konkretne ukrepe za rast in razvoj malega gospodarstva, ki je, kot so poudarili na zbornici, 117 tisoč poslovnimi subjekti in več kot 350 tisoč zaposlenimi hrbtenica slovenskega gospodarstva. Ne pričakujejo, da bo vlada v enem letu rešila vseh 136 zahtev, pričakujejo pa, da bo realizirala 20 najpomembnejših. Glede na napovedi o ohlajanju gospodarstva v območju z evrom je ključno, da začnemo določene ukrepe sprejemati že sedaj, poudarja predsednik Branko Meh. Prepričan je, da je vlada z nedavnim imenovanjem državnega sekretarja za malo gospodarstvo pokazala, da je pripravljena pomagati malemu gospodarstvu. Na področju trga dela obrtna zbornica med ključnimi zahtevami predlaga ustanovitev sklada za odpravnine delavcem, s čimer bi delodajalce razbremenili izplačil odpravnin v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prizadevajo si tudi za ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo po vzoru Nemčije, Avstrije in Italije, s katerim bi bili po oceni zbornice slovenski izvajalci del ob vstopu na trge teh držav v enakopravnejšem položaju, saj jim ne bi bilo treba plačevati v njihove sklade. Med ključnimi zahtevami je tudi sistemska zakonska rešitev, ki bi vsem upokojenim obrtnikom omogočila uživanje celotne pokojnine ob hkratnem opravljanju samostojne dejavnosti. Na področju zdravstvenega sistema med drugim pričakujejo drugačno ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu. Na področju davčnega sistema pa predlagajo uvedbo znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja, s čimer bi po njihovi oceni okrepili stabilnost in rast malega gospodarstva ter omogočili odpiranje novih delovnih mest. Pri uvedbi davka na nepremičnine pa na zbornici zahtevajo, da bo nova obdavčitev primerljiva z obstoječim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.
Volitve v Evropski parlament.
Podpora vladi Marjana Šarca je po padcu prejšnji mesec v aprilu zopet narasla. Prav tako je zrasla podpora stranki LMŠ. Javnomnenjska podpora pa je po poročanju Pop TV glede na javnomnenjsko raziskavo Medijane padla strankam SDS, Levica, NSI in Desus. Komentar na anketo predvsem v pogledu na tekmo za Evropski parlament je pripravil urednik portala domovina.je Rok Čakš.
Rezultati Medijanine javnomnenjske ankete kažejo, da se s strankarsko podporo vsaj v letošnjem letu ne dogaja kaj dosti. Stranke so skoraj da zacementirane na svojih osnovnih pozicijah, pri čemer je opaziti nihanja. Recimo v podpori SNC, ki je nekaj časa strmoglavljala, zdaj pa se, predvsem na račun SAB in delno SD, nekoliko pobira. Bolj vroče pa razumljivo postaja v tekmi za europoslanske stolčke, kjer so v vrhu lista SDS plus SLS na eni ter SD in LMŠ na drugi strani. A javnomnenjske raziskave glede volitev v Evropski parlament je treba jemati z zadržkom, saj gre pri tem za določene specifičnosti, ki jih ankete težko zaznajo. Najprej, da je dejanska volilna udeležba v praksi bistveno nižja, kot pa v raziskavah napovedujejo vprašali. Zato se tudi struktura tistih, ki se bodo na koncu udeležili volitev, ne ujema z strukturo anketirancev, ki svojo udeležbo v raziskavah napovedujejo. Izkušnje kažejo, da se v praksi volitev v Evropski parlament udeležijo zvesti, pripadni, volilno disciplinirani volivci, torej ta del strankarskih, trdni del strankarskih volilnih baz. Zato so stranke, ki svojo trdno volilno bazo imajo, avtomatsko v prednosti in v anketah podcenjene. In kot drugo, na volitvah v Evropski parlament v večji meri štejejo osebnosti, kot lahko to dejstvo zajamejo ankete.
Kandidati NSI na evropskih volitvah so predstavili poglede na prihodnost evropskega gospodarstva in vlogo Slovenije v njem. Jožef Horvat je opozoril, da slovensko gospodarstvo zaostaja, cepeta za povprečjem Evropske unije, kar je po njegovem mnenju posledica nizke produktivnosti. Rešitve vidi v bolj privlačni davčni politiki, odpravi administrativnih ovir in bistveno višjem vlaganju v raziskave in razvoj. Da se bo Evropa morala potruditi, da bo ostala v vrhu na področju raziskave, raziskav in razvoja, pa je prepričan Žiga Turk.
V splošni tekmi umetne inteligence Evropa zaostaja za Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Američani razvijajo predvsem umetno inteligenco, ki se nanaša na socialna omrežja, na posredovanje reklam, če želite, dela v Amazonovih skladiščih in tako naprej. Kitajci delajo ogromno na umetni inteligenci, ki je namenjena nadzoru družbe, pravzaprav ne eno, ne drugo. Ne enega, ne drugega si v Evropi ne želimo. Tisto, kjer ostaja Evropa močna, je ravno na podpori z umetno inteligenco in robotiko klasičnim industrijam, ki v Evropi še vedno obstajajo.
Lojze Peterle pa je poudaril, da odločitve Evropskega parlamenta bistveno vplivajo na pogoje poslovanja evropskega gospodarstva. Vendar pa Evropa potrebuje tudi malo duše, je dodal in spomnil na svoj nastop v Evropskem parlamentu, kjer je na orglice zaigral Odo radosti.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Kaj se dogaja v državah, ki uzakonijo evtanazijo? V spredju vrha o Zahodnem Balkanu odnosi Srbije in Kosova. Hokej, Slovenci nastope na svetovnem prvenstvu začenjajo s Kazahstanom.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi nevarnosti padanja kamenja in pa poškodovanega cestišča je zaprta cesta Tržič-Ljubelj med Podljubeljem in predorom Ljubelj. Ta cesta bo zaprta predvidoma do sredine junija. Nekaj težav na slovenskih cestah tudi zaradi zimskih razmer, in sicer zaprta je cesta čez prelaz Vršič. Na cesti preko prelaza Predel je obvezna zimska oprema, na cesti Krnica, Mrzli, Studenac in Reka pa so zaradi snega na cestišču obvezne verige. Čakalni dobi sta po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Starod in pa Gruškojem, tu čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. Zaradi del pa je zaprta Vipavska hitra cesta, ta bo med razcepom Nanos in priključkom